عايزها عشان مغبط مطرخ اريد الصايه من حبك مشتاق القش مش عايزها عشان مغبط مطرخ اريد الصايه من حبك مشتاق يا القش خيفه يا ويس الخيفه
شخص